ก็ในโอกาสที่ญาติโยมได้มาภาวนาได้มารักษาศีลแล้วก็ได้มาฟังธรรมกันสิ่งที่เราทุกคนกำลังสร้างบุญสร้างบารมีก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและก็ในภายภาคหน้าก็คืออนาคตคำว่าบุญก็ชื่อว่าความสุขคนที่มีความสุขอยู่ได้ก็อาศัยเป็นผู้ที่ได้ทำบุญความดีมาก่อนทำไมจึงมีสัตว์นรกอยู่ก็ด้วยแห่งอกุศลบาปกรรมทั้งหลายก็นำพาให้สัตว์นั้นตกลงสู่ในอเวจีมหานรกทั้งหลายสัตว์ที่เวียนตายเวียนเกิดในภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็ล้วนแต่ที่จะถูกเบียดเบียนถูกรังแกและก็ถูกล่ากันโดยส่วนใหญ่นั่นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะด้วยกุศลที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอกุศลกรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้สร้างเอาไว้จึงมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทตนเองต้องมาเสวยกรรมวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นที่ตนได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปางก่อนก็ส่งผลมาให้กับสัตว์เหล่านั้นต้องมารับชะตากรรมวิบากกรรมอันเป็นอกุศลกรรมทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก่อบาปสร้างเวรกรรมเมื่อได้ล่วงไปแล้วในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ในภพหนึ่งภูมิหนึ่งกรรมวิบากนั้นก็ได้นำไปสู่ภูมิของทุกขติภูมิจึงได้เวียนเกิดอย่างทุกข์ทรมานสิ่งนี้ให้เป็นอุทาหรณ์และก็สอนใจของเราท่านทั้งหลายทำไมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงบำเพ็ญคำว่าเมตตาบารมีก็เพราะจิตนั้นไม่ปรารถนาที่จะให้ร้ายต่อสัตว์น้อยใหญ่ไม่คิดที่จะเบียดเบียนไม่คิดที่จะปองร้ายไม่คิดที่จะทำลายสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ความเมตตาจึงไม่ได้สร้างอกุศลบาปให้กับจิตของพระพุทธองค์หรือของผู้ภาวนาบำเพ็ญไม่ว่าใคร ที่เจริญเมตตาอยู่เมื่อทำไปได้บ่อยๆทำได้ต่อเนื่องจะมีความสุขจะมีความสุขโดยเฉพาะมีความสุขที่ใจนั้นไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องผวามีจิตอันอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเพราะว่าเป็นจิตของผู้ไม่มีเวรเมื่อเจริญเมตตาไปบ่อยๆเข้ากุศลแห่งเมตตาเมื่อส่งผลให้ทำให้บุคคลนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนอนหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขสุขจากการไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกรังควานตรงนี้สำคัญฉะนั้นผู้ภาวนาที่เจริญเมตตาสังเกตดูทำฌานเนี่ยจะนิ่งได้เร็วเข้าได้เร็วสมาธิจิตตั้งได้เร็วแต่ถ้าบุคคลที่ยังโหดร้ายอยู่มีความโกรธมากมีโทสะแรงกล้ามีเป็นต้นเนี่ยนะทำสมาธิจิตจะไม่ค่อยได้ผลจิตจะไม่ค่อยได้สมาธิมันร้อนมันมีแรงพยาบาทอยู่ในใจหรือกรรมวิบากคอยโดนใจให้นั่งยืนเดินนอนไม่เป็นสุขมันร้อนมันร้อนเคยเป็นไหมอยู่ๆก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาในจิตใจใจก็ไม่ดีนั่นไม่ใช่กุศลนะมันเป็นอกุศลกรรมที่ส่งผลทางจิตแล้วจิตนั้นก็ได้จิตก็ได้รับในอาการของอกุศลวิบากกรรมทำให้เกิดความกระวนกระวายร้อนรนไปหมดนั่งไม่เป็นสุขเดินยืนนอนไม่เป็นสุขแม้จะคิดเข้าสมาธิสมาธิก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าสมาธิได้นั่งท่าสมาธิทุกคนนั่งได้แต่มาไม่เถียงแต่จิตจะเป็นสมาธิได้ทุกคนหรือไม่ตอบไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้บางคนพอทำสมาธิไปไม่ได้เหมือนตนเป็นคนบาปไม่ได้เลยอึดอัดหงุดหงิดมีอาการที่แปลกๆของคนอีกนั่นอกุศลกรรมมันขวางอยู่ถ้าไม่ฝ่าฟันก็ไม่มีวันที่จะชนะมันได้เขารอให้ชีวิตของพวกเราไปสู่กรรมวิบากนั้น จุดนี้สำคัญพอเราตั้งจิตได้เจริญเมตตาได้ทำไปต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเหมือนเอาของเข้าตู้เย็นมันแช่เย็นสบายไม่ร้อนใจมากมายสบายนั่นอาศัยบุญรักษาญาติโยมบางคนยังไม่เข้าถึงคำว่าบุญรักษาชีวิตบุญรักษาจิตใจพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่บุญรักษานะก็โดนทำลายทำร้ายไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วโดยเฉพาะพระเทวทัตนะเป็นผู้ที่พยายามทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำร้ายเทวทัตบุญรักษาภัยเมื่อมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะกำกลายทำลายพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าไม่ได้วิ่งหนีหรือว่าใช้อาวุธต่อสู้ไม่ใช่แต่มีบุญกำบังบุญรักษาบุญเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็คือบารมีที่สั่งสมอบรมมาอันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาและเมตตาภาวนาก็ไม่สามารถที่จะทำลายและก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในประโยคหนึ่งว่าอานนท์เธอไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวถ้าพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตไม่พึงที่จะดับขันธปรินิพพานแล้วใครก็ทำให้พระตถาคตให้สิ้นไปก็ไม่ได้ไม่ได้ที่ตอนช้างตกมันวิ่งมาพระอานนท์ต้องรีบมาขวางพุทธเจ้าบอกอานนท์ไม่มีใครทำร้ายตถาคตได้ไม่มีด้วยอำนาจของบุญบารมีช้างตกมันผมมาถึงก็ด้วยความเมตตาของพระองค์ก็แผ่ซ่านไปช้างนั้นก็หมดเรี่ยวแรงที่จะคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาก็ฟุบลงแล้วก็แสดงความเคารพเหมือนกราบพระพุทธเจ้าอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระองค์กับมีเมตตาสัตว์ถูกคนใจร้ายเสี่ยมสอนทำให้เกิดอาการตกมันแล้วก็ปล่อยมานี่ก็เป็นเพราะคำว่าบุญรักษาความเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดานะโยมเชื่อไหมถ้าเรามีเมตตาจิตแท้จริงๆเลยนะจะไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ที่ไหนจะมีเทพเทวาอารักษ์คอยรักษาก็คอยรักษาสัตว์ร้ายทั้งหมดในป่าไม่สามารถกำกลายทำลายได้แม้แต่มดจะกัด และสัตว์เหล่านั้นก็ไม่มีความปรารถนาที่จะเบียดเบียนเพราะกระแสจิตจริงอยู่วันสองวันแรกเขาอาจจะตกใจเมื่อเห็นมนุษย์มาเนี่ยก็เหมือนเห็นภัยนะมนุษย์เนี่ยสร้างภัยใหญ่หลวงให้กับสัตว์น้อยใหญ่หรือว่าสัตว์น้อยใหญ่ก็มีภัยให้กับมนุษย์ไม่น้อยกว่าเหมือนกันต่างคนก็ต่างกลัวตกใจซึ่งกันและกันแต่เมื่อได้สัมผัสอยู่สองวันสามวันสี่วันสัตว์เหล่านั้นจะรู้ว่าบุคคลนี้ไม่น่ากลัวบุคคลนี้ไม่คิดที่จะเบียดเบียนทำลายให้ร้ายสัตว์น้อยใหญ่จะอยู่อย่างผู้ไม่ตกใจไม่กลัวซึ่งกันและกันเราก็ไม่กลัวมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถเบียดเบียนได้เชื่อไหมว่าเมตตาตัวเดียวเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถกำกลายทำร้ายได้ไม่สามารถที่จะเบียดเบียนได้เพราะความเมตตาเป็นบารมีที่สูงพระโพธิสัตว์ทุกท่านทุกๆองค์ทุกๆเนี่ยจะต้องมาบำเพ็ญเมตตาบารมีเป็นบารมีที่สูงเช่นพื้นฐานของผู้ภาวนาเนี่ยถ้าจิตได้เจริญเมตตาอย่างดีแล้วเนี่ยเรื่องการทำสมาธิเรื่องการทำฌานเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนพลิกฝ่ามือเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องโอ้โหกำหนดเอาเป็นเอาตายไม่เลยเพราะอำนาจของฌานสมาธิก็ตรงกับเมตตาอยู่แล้วมีจิตอันสงบอยู่แล้วมีจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วมีปิติสุขอยู่แล้วได้ข้ามจากความวิตกวิจารเรียบร้อยความตรึกความตรองทั้งหลายจิตที่มีเมตตาก็มีคุณธรรมอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานของฌานที่มีอยู่เลยแม้ท่านจะหลับตาลืมตาลุกขึ้นนั่งลงบุคคลนี้เป็นผู้ไม่ว่างจากฌานอยู่แล้วสบายเนี่ยจะบอกบุญรักษาท่านถ้าท่านรู้จักคุณธรรมแท้จริงรักษาคุณธรรมได้จริงๆเราสัมผัสได้ด้วยใจของผู้ภาวนาบุญก็สัมผัสได้ด้วยใจของผู้ที่ได้สร้างบุญนั้นสัมผัสได้ทำไมความทุกข์เราสัมผัสได้ทางจิตใจแล้วทำไมบุญเราจะสัมผัสไม่ได้เพียงแต่เราไม่พิจารณาจิตของเราอาจจะหยาบคือมีแต่อกุศลมาตลอดกุศลก็ไม่ค่อยได้สร้างเท่าไหร่กำลังของกุศลก็ไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่อกุศลกรรมของเดิมก็มีอยู่แล้วแล้วมาก่อสร้างทำกันมาอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มีสังวรประทานคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานและบาปอะไรที่เคยเกิดแล้วก็อย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกก็คือใช้ความเพียรละอะไรที่เราทำมาแล้ว รู้ด้วยใจแล้วว่ามันเป็นบาปใจเราเป็นบาปรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นการเบียดเบียนใจเรารู้แล้วก็อย่าไปทำอีกก็เลิกแล้วต่อกันก็คือไม่พยาบาทแล้วสบายท่านจะมาจริงรู้นะว่าหลักแท้จริงของการภาวนาที่ทำให้ฌานเกิดสมาธิเกิดแท้จริงคือจิตที่ต้องมีเมตตาเจริญเมตตาอยู่ก่อนแล้วจึงทำฌานได้อย่างเร็วทำฌานได้อย่างเร็วมากแต่ถ้าอยู่ด้วยโทสะอยู่ด้วยความโกรธอยู่ด้วยการคิดร้ายอยู่ด้วยการพยาบาทอยู่ด้วยการอาฆาตอยู่ด้วยการจองเวรกันอยู่หลับตานั่งสมาธิอย่างไรใจมันก็เข้าไม่ได้มันไปอีกฟากฝั่งหนึ่งอีกฟากฝั่งนะก็โยมคิดจะฆ่าเขาให้นั่งสมาธิอย่างไรมันก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิไม่เป็นไม่ใช่คำว่าสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาบางคนมีแรงผูกพยาบาทเป็นหนึ่งเลยนะโอ้โหใครจะทัดทานใครจะบอกใครจะห้ามใครจะเตือนพี่น้องบอกพ่อแม่บอกไม่ฟังแล้วไม่ฟังแสดงว่าจิตมุ่งมั่นที่ต้องแก้แค้นจิตมุ่งมั่นที่ต้องทำลายจิตมุ่งมั่นเพื่อการจองเวรจิตอย่างนี้ทำสมาธิยังไม่เกิดได้ก็แค่ลมผ่านกายปุ๊บเดียวแต่จะให้ได้แบบลึกซึ้งสัมผัสด้วยอารมณ์แห่งฌานสมาธิจิตจริงๆเนี่ยไม่ลึกซึ้งพอรับรองได้ว่าไม่ลึกซึ้งพอเพราะจิตยังไงก็เข้าไม่ถึงความเป็นอุเบกขาแน่นอนจิตเข้าไม่ถึงจุดนี้แน่นอนที่บอกและบางอย่างพวกเราเองก็ต้องมาพ่ายกับไอ้นิวรณ์ทั้งห้าอีกเนี่ยนั่งง่วงนอนนั่งฟุ้งซ่านนั่งรำคาญใจนั่งพยาบาทใจนั่งติดอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสนั่งยันลังเลสงสัยมันก็เลยยังไม่จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสมาธิลงสู่แห่งความสงบใจฉะนั้นคำว่าบุญที่ว่าบุญรักษาเราสัมผัสได้และก็รู้ได้ด้วยใจของผู้ภาวนาเองอาตมาก็สัมผัสของอาตมาเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ก็เพราะยังสัมผัสไม่ได้พอเรามีสติสมบูรณ์ขึ้นจิตใจของเราตั้งมั่นได้เราสร้างคุณแห่งความดีสร้างคุณแห่งเมตตาไปคิดช่วยเหลือมากกว่าคิดทำลายคิดช่วยเหลือมากกว่าคิดเบียดเบียนบอกกล่าวอะไรก็ด้วยเมตตาไม่ได้คิดเพื่อให้เขาต้องพินาศย่อยยับใจตรงนั้นไม่มีอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้เมื่อ เมื่ออกุศลไม่เกิดเราเจริญอยู่ด้วยกุศลแห่งกรรมดีบ่อยเข้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละบุญที่ไม่เกิดก็เกิดเมตตาธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดมากขึ้นฌานที่เข้าไม่ได้ก็มีฌานเกิดขึ้นแต่มาจริงในช่วงระยะหลังๆตอนต้นๆก็เน้นทำสมาธิจิตแต่พอท้ายๆหลังๆผ่านมา10-20ปีผ่านมาพอผ่าน20ปีมาเราเริ่มเข้าใจในคุณธรรมที่ไม่ใช่รูปแบบโยมต้องเข้าใจนะคุณธรรมไม่ใช่รูปแบบคุณธรรมไม่ใช่ความรู้คุณธรรมไม่ใช่คือตัวหนังสือแต่ตัวคุณธรรมมันก็เหมือนกับเอาอย่างเราเอากิ่งไม้แก่นไม้ไปต้มพอต้มเสร็จเราต้องการคำว่าตัวยาอาตมาไม่ได้เอากิ่งไม้แก่นไม้มากินนะอาตมากินคำว่าตัวยาที่ออกมาจากแก่นออกมาจากกิ่งตรงนั้นเหมือนการภาวนาการปฏิบัติเรารู้แล้วว่ามโนธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรมโนธรรมเนี่ยมโนก็คือใจอยู่แล้วธรรมะก็คือสิ่งที่หลุดพ้นนั่นเองสิ่งที่ไม่ยึดติดสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติหรือสิ่งที่งดงามอยู่แล้วนะก็แสดงว่าจิตที่ไม่ยึดติดโดยธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและมีความสำนึกรู้อยู่ด้วยผิดถูกดีชั่วพอเข้าใจอย่างนี้เอาไปใช้แบบไหนก็สุดแล้วแต่จะทำอะไรเราก็รู้ว่าเออนี้ไม่ถูกนะนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ควรทำรู้อันนี้เกิดขึ้นผ่านไปแล้วก็อดีตเมื่อผ่านมาแล้วสิ่งใดที่มันเศร้าหมองสิ่งใดที่มันทุกข์สิ่งใดที่มันเจ็บปวดข้าอย่าไปยึดมันอาตมาจึงบอกบุญคุณแค้นบุญคุณคุณแค้นอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เกิดที่ใจและมันก็ดับที่ใจสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรโยมอยากได้ความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งคนยุคนั้นเขาอาจจะกล่าวขานได้10ปี20ปีอย่างมากก็30คนรุ่นนั้นก็หมดคำพูดปากต่อปากก็ค่อยๆเงียบไปเงียบไปเงียบไปเงียบไปอย่างดีก็เป็นเพียงประวัติศาสตร์หรือว่าการบันทึกไว้แต่สิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วมันเป็นเพียงการเล่าต่อกันมาว่าการละครั้งหนึ่งเมื่อ 3,000 กว่าปีได้เกิดวีรบุรุษผู้หนึ่งในตำกลางแห่งศัตรูรอบกายได้ห้ำหันฆ่าฟันศัตรูตายนับเรียงรายเป็นหลายร้อยศพเห็นไหมเขาได้ใช้กระบี่มีชื่อว่าก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่คนพูดต่อกันมาค่อยๆหมดแล้วก็หายสาบสูญไปช่วงนั้นหรือหายไปเลยก็มีบางครั้งก็มาโผล่อีกยุคนึงเมื่อมีใครค้นพบในการบันทึกเห็นว่าสิ่งนี้ควรจะเอามาเล่าขานก็มาเล่าต่อ แต่ทั้งหมดนั้นมันก็ผ่านไปแล้วที่หนึ่งที่สองแล้วมีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรธรรมาก็ดูธรรมาเองยังภาวนาจนสุดท้ายธรรมายังต้องตามว่าพระพุทธเจ้าของเราแท้ๆได้ไปไหนพระพุทธเจ้าของเรามีกี่พระองค์แล้วคิดแล้วน่าสลดสังเวชแม้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเกิดแล้วก็ดับมันเป็นเช่นนี้มาทุกพระองค์จนถึงพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะพุทธโคดมก็เป็นเช่นนี้องค์ต่อไปอีกก็เป็นเช่นนี้อีกและความเกิดจะมีอะไรความตายจะมีอะไรที่เราควรจะหลงยิ่งค้นยิ่งพบมีแต่บทความว่าอนิจจังยิ่งแสวงหาในอนิจจังก็มีแต่ทุกขังในสุดท้ายแห่งความทุกข์ทั้งหมดมันก็มีคำว่าความสิ้นสุดมีหน้าดินทับถมกันนานโดนแดดโดนฝนโดนลมก่อตัวเป็นภูเขาเป็นภูเขาดินหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีจากดินก็กลายมาเป็นหินจากหินก็ถูกระเบิดถูกสลายกลายมาเป็นปูนซีเมนต์บ้างกลายมาเป็นหินผสมเทคอนกรีตถนนหนทางบ้างทำมาก่อทำเป็นสันเขื่อนบ้างหินมันยังเดินได้เลยนะหินมันยังย้ายที่ได้แผ่นดินมันก็ยังย้ายที่ได้ถูกขุดจากที่หนึ่งไปถมที่หนึ่งมโนธรรมต้องเข้าใจให้ดีนะมันอยู่ที่จิตของเราที่มีสิ่งที่ระลึกอยู่ในจิตใจที่เป็นธรรมะถ้ามีอยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายมโนธรรมที่สมบูรณ์แบบคือท่านใจเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งดีและก็เลวที่สุดแล้วมันก็คือความว่างเปล่าในที่สุดแต่คนมีมโนธรรมก็จะแยกแยะสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรมโนธรรมขั้นสูงสุดสุดท้ายก็ละวางมโนธรรมขั้นหลุดพ้นสุดท้ายก็เป็นความว่างถ้าจะยึดตัวเราเองก็มีทั้งดีทั้งชั่วเอาตอนไหนจะบอกว่าดีมันก็ยังมีชั่วบอกว่าชั่วมันก็ยังมีดีสุดท้ายอาจจะสับสนตัวเองว่าดีหรือชั่วชั่วหรือดีอาตมาบอกว่าดีก็มีชั่วก็มีดีก็พึงทำให้เจริญยิ่งขึ้นชั่วก็พึงละสุดท้ายก็สิ้นสุดลงตรงที่ว่าเราสามารถปล่อยวางจนทุกข์หมดได้ท่านก็เข้าถึงธรรมะได้อย่าเข้าใจว่าพระอรหันต์ไม่เคยชั่วหรือว่าจิตชั่วแล้วจะไม่อรหันต์นะตมาดูแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อเพียงคนดีหรือมีเพื่อเพียงคนเลวไม่ใช่ใครก็ได้ มองเห็นเมื่อไหร่ใจก็เป็นพระได้เมื่อนั้นมองไม่เห็นต่อให้หุ้มกายเป็นพระอยู่ก็ยังไม่เป็นพระไม่เห็นถ้าโยมเห็นใจโยมก็เป็นพระได้เข้าใจมโนธรรมแค่ไหนจิตใจมันมีมโนธรรมตั้งแต่เริ่มจากแยกแยะดีชั่วจนถึงมโนธรรมขั้นสูงสุดคือปล่อยวางมองเป็นกฎของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งและก็ดับสุดท้ายไม่ได้ยึดถือว่าคนนี้เลวหรือดีไม่ได้ยึดถือแต่ดีเลวมีอยู่ในตัวคนโยมต้องเข้าใจดีเลวมีอยู่ในตัวคนแต่มโนธรรมขั้นสมบูรณ์แบบไม่ได้ยึดถือพระพุทธเจ้าไม่เคยยึดถือคนเลวและคนดีแต่พึงแสดงธรรมให้ทั้งคนดีคนเลวว่าวิถีจิตหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรหลุดพ้นจากวังวนแห่งความชั่วร้ายได้อย่างไรหลุดพ้นจากความเดือดร้อนในความเกิดได้อย่างไรมนุษย์เข้าใจมโนธรรมมาครึ่งหนึ่งก็ถือเป็นถือตายผิดเอาให้ตายไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆแต่มาถึงขั้นสูงสุดแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าต้องปล่อยวางเราไม่เกิดสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งโลกใบนี้มันก็เป็นเยี่ยงนี้และเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเราจะตายก็เป็นอย่างนี้เราจะเกิดใหม่ก็ยังพบสิ่งนี้หรือไม่จริงที่นั่งฟังยืนอยู่บอกถือว่าไม่เคยเจอคนดีหรือไม่เคยเจอคนเลวคนชั่วไม่เคยเจอสุขหรือทุกข์เราล้วนแต่ต้องเจอทั้งนั้นแต่สุดท้ายปล่อยวางได้แล้วอย่างคำถามก็ไม่ได้ยากมโนธรรมในขั้นหนึ่งถามว่าสุดท้ายปล่อยวางได้แล้วอย่างถ้าปล่อยวางไม่ได้ใจมันก็ยังผูกอยู่กับสิ่งดีสิ่งเลวบางทีดีก็หลงตัวกลายเป็นดีกรีไปเมาไงตนดีกว่าคนดีจริงคือคนให้อภัยนี่คนดีขนาดแท้อาตมาไม่เคยเห็นใครดีกว่าคำว่าคนที่ให้อภัยจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้ขอและการให้ไม่ใช่ผูกมัดแต่อย่าลืมว่ากรรมวิบากกรรมของสัตว์ก็ดำเนินไปตามเหตุฟังอย่างนี้อย่าเพิ่งดีใจนึกว่าชั่วไม่มีผลมันมีเหตุของมันอยู่แล้วใครก็หนีไม่ได้พระพุทธเจ้าทราบชัดถึงจุดนั้นจึงรู้สึกสังเวชผู้ที่มีบาปผู้ที่ทำชั่วผู้ที่เบียดเบียนผู้ที่กระทำความผิดด้วยการชั่วร้ายด้วยเจตนาพระพุทธเจ้ารู้สึกสังเวช สงสารว่าสัตว์เหล่านั้นกรรมวิบากจะนำพาไปสู่หายนะและตกต่ำลงไปสู่ทุกขติแล้วจะไม่ได้รับอย่าว่าแต่ความสุขเลยแม้แต่คำว่าความเป็นอิสระพื้นฐานของชีวิตสิทธิมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้เลยเห็นไหมโยมดูภูมิสัตว์เกิดมาถูกขังกรงเรียกร้องอะไรเกิดมาก็ร้องช็อกช็อกช็อกช็อกช็อกมันพูดว่าอะไรเขาไม่รู้เกิดมาโตหน่อยก็ถูกเสียบรูจมูกแล้วเขาจูงแล้วไม่มาเหรอลากเดี๋ยวจมูกขาดไม่มาแล้วคนอยู่หลังฟาดร้องสิอุทธรณ์ไม่ได้ร้องได้แค่ว่าหมอใครจะไปรู้ร้องไปสิกินแล้วได้ยาแห้งนานๆจะได้ลิ้มรสยาเขียวไม่ใช่ว่าหิวน้ำจะได้กินน้ำบางทีบางครั้งไม่ได้กินเป็นวันครึ่งวันบางทีเจ้าของก็ไม่ว่าหรือบางทีก็ลืมกันบอกก็ทีว่าหิวน้ำตอนนี้ก็บอกมีปากก็ไม่ได้พูดเห็นไหมก้มหน้ารับกรรมอย่างเดียวทำดีเสมอตัวขี้เกียจเนี่ยเขาตีดีไม่ดีก็ฆ่าตายเถอะป่วยไข้ยันนึกว่าเขาจะสงสารเขากลัวเนื้อจะเสียต้องรีบฆ่าก่อนไม่มีหมอเพราะไม่ใช่เกิดมาด้วยกุศลอันเป็นที่รักของเจ้าของเห็นไหมกรรมมันก็ยังให้ผลของมันอยู่แต่เราไม่มีหน้าที่ต้องไปผูกกรรมเวรตรงนั้นถ้าเรายิ่งเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกว่าจะรู้คำว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบด้วยปัญญาเห็นทุกข์ด้วยปัญญารู้เหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญารู้การดับทุกข์ด้วยปัญญารู้การพ้นทุกข์ด้วยปัญญามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะรู้ไม่ญาติโยมที่พวกเราเกิดมามันมีบุญมีเวรมีกรรมมีบาปผสมประสานงงไปเสียหมดงงงงสับสนหลายคนทำดีความดีไม่ปรากฏอกุศลกรรมมันบังอยู่ทำดีไปเถอะความดียังไม่ให้ผลก็บาปมันขวางอยู่ไปให้ยังไงเชื่อไหมโยมมันโยมป่วยมาจะมีหมอดียาดีเท่าไหร่ก็ต้องกินรักษาก่อนต้องผ่านการรักษาเจ็บเนื้อเจ็บตัวก่อนไม่ใช่พอเจอหมอดีแล้วก็หายเลยเจอยาดีแล้วก็หายเลยเนี่ยโรคนี้มันเป็นโรคประจำตัวมันติดมาตั้งแต่ภพภูมิมาแล้วมันเป็นกรรมวิบากฉะนั้นถ้าเรายิ่งเข้าใจมโนธรรมเบื้องต้นจนถึงมโนธรรมที่สมบูรณ์แบบแล้วใจจะไม่ผูกเลยไม่ผูกแม้แต่คนนั้นคิดร้ายกับเราด้วยนี่ขั้นสมบูรณ์แบบนะถ้าขั้นธรรมดามโนธรรมก็คือจิตที่สำนึกถึงดีชั่วสิ่งใดชั่วเราก็ไม่ทำสิ่งใดผิดศีลเราก็ไม่ทำ แต่พอถึงมโนธรรมขั้นสมบูรณ์แบบแม้คนที่คิดร้ายเคยทำลายเราเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดเขาสมบูรณ์แบบไหมโยมจิตที่บริสุทธิ์ไงมโนธรรมที่สมบูรณ์ตรงไหนใครจะทำอะไรจิตนี้ก็ไม่เปื้อนแล้วไม่มีทุรีไม่มีมลทินไม่มีความเศร้าหมองและก็ไม่มีทุกข์ด้วยทุกข์ได้แค่กายใจนี้พ้นทุกข์เนี่ยคือสุขของพระนิพพานจริงๆนะแต่ของพวกเรานี้บางทีกายเป็นอะไรใจก็เป็นตามนะพอกายจับถืออะไรใจก็ยึดตามนะมันจะหลุดได้ยังไงหลุดไม่ได้ยิ่งโยมเดินไปในที่เขาขายของสวยๆงามๆเพชรนิลจินดาบางคนมองแล้วตาวาวนะอยากแค่ได้ไอ้ความอยากเกิดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแต่รู้ไหมมันทุกข์อีกหลายปีเลยนะใจบอกว่าฉันต้องเอาให้ได้ถ้าจะเอาเลยก็อาจจะเป็นโจรเลยก็ได้เอานั้นหรือว่าเงินไม่พอกลับไปหามาก่อนถ้าเงินพอที่เก็บไว้ก็มาซื้อสุดท้ายเหนื่อยกับเป็นกับตายมาซื้อแค่วัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยนะกินก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เห็นมีอะไรเพียงคำว่าพอใจสวยกิเลสไม่ยอมบ้าไม่จำเป็นอาตมาบอกอาตมาเคยยกตัวอย่างเอาไอ้เพชรเม็ดโตแค่ไหนใส่เข้าป่าไปทำไร่ทำนาอันก็งั้นๆแหละเกะกะเปล่าๆไม่มีความหมายเลยล้างหน้าล้างตามาดามบาดหน้าฉีกดีไม่ดีแหวนถอดทิ้งโอ้สบายตั้งเยอะโยนไปให้ลิงให้ข้างในป่าเห็นแล้วมันก็ไม่เอามันมากัดกัดดูแข็งมันบอกกินไม่ได้มันก็โยนทิ้งมนุษย์บอกว่าเป็นผู้มีปัญญากว่าเดินไปมาเห็นเพชร 3-4 คนแย่งไปแย่งมาฆ่ากันตายลิงมันก็นั่งดูบอกกูทิ้งเมื่อกี้นี่เองมนุษย์มาแย่งกันดูมาฆ่าไปฆ่ามาตายหมดโอ้ไอ้นี้น่ากลัวมากลิงข้างมันยิ่งกลัวใหญ่เลยแหวนนี้อันตรายมันบอกสวยไหมไม่มันไม่ใช่ปัจจัยสี่ที่พูดมาตรงนี้กินไม่ได้เอามาดำรงชีวิตไม่ได้แต่มนุษย์ก็เอามาทำมาหลอกให้ใจของบุคคลอันจะมีกินนะให้เห็นความสวยเห็นความใสเห็นความเงาเห็นความวาวเห็นความแกร่งขึ้นโอ้หาวิธีเอาเงินไงกรรมตีราคากันโถมันอยู่โดยธรรมชาติมันมีราคาที่ไหนไม่มีไปหลงทำไมไม่จำเป็นต้องมีเอาว่ามีบ้านนอนมีข้าวกินไปไหนมีรถนั่งเออธรรมะว่าสำคัญกว่าแต่งไปแต่งมาโดนก็ปล้นอีกทุกข์อีกร้องวัยถูกไม่โยมไปซื้อเซฟมาใส่เอาไว้ในตู้นึกหรือว่าจะปลอดภัยเวลาโจรมันปล้นจริงอยู่ว่ามันไม่รู้รหัสเซฟแต่เวลามันปล้นทีมันก็เอาเราไปเปิดไม่เปิดก็เจ็บ บอกเซฟนี้อย่างดีเลยจากส่งมาจากสวรรค์เลยแม่รหัสนี้ไม่มีใครรู้เปิดรหัสบุญตัวเดียวนะเปิดนึกว่าจะรอดโจรนะโจรบอกข้าไม่รู้แต่เองเป็นเจ้าของรู้เขาก็เข้าจากการเจ้าของนั่นแหละเปิดเสร็จกลัวถ้าคนรู้จักกลัวจำได้ก็ฆ่าปิดปากเสียแสดงว่าอันนี้สวยเพราะเพชรตายเพราะเพชรอุตส่าห์ซื้อมาตายนะแม่ทำมาประโยชน์มันทำอะไรแล้วยังแค่ใส่ไปโชว์กันหน่อยนึงแต่ความจำเป็นของพวกเราเนี่ยไม่มีแต่คนอันจะมีกินเนี่ยถ้าเขามีแล้วไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรแต่พวกเราเนี่ยไม่จำเป็นท้องไม่หิวก็ใช้ได้แล้วอย่าไปหลงวัตถุสิ่งของมากมายสิ่งเหล่านั้นเอาไปไม่ได้ทำไมเราถ้ามีเงินทองพอทำไมไม่รู้จักให้ทานช่วยเหลือแผ่เมตตาไปสัตว์น้อยใหญ่ที่ยังทุกข์ยากลำบากเราพอมีอันจะกินพอจะเจือจานแบ่งปันได้แล้วก็สร้างบารมีทำให้จิตใจของเราก็มีความสุขมีความสุขเพราะคอยคิดช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็ต้องดูฐานะตัวเองก็ต้องดูว่าเราควรอยู่ในจุดไหนแล้วก็ดูฉะนั้นโดยเมตตาแล้วเนี่ยมันก็คือใจที่เราไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วและโดยเฉพาะบางคนเนี่ยถูกเขาหลอกใช้โดยไม่รู้และเป็นกรรมโดยไม่รู้อีกส่วนนึงเรื่องที่ชอบเอาคำคนอื่นมาพูดต่ออันตรายบางทีก็นินทาเท็จจริงก็ไม่รู้ฟังมาอีกต่อเราพอฟังเสร็จก็หูผึ่งเลยเอาละจิตได้งานทำแล้วเกิดอกุศลขึ้นแล้วก็พูดต่ออีกคนนั้นฟังจริงหรือจริงชี้ฉันฟังมันก็หูเองแน่โหถ้าเธอไม่พูดฉันไม่เชื่อนะอันนี้ก็พูดต่ออีกมันเรื่องอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยถ้าข่าวนั้นผิดพลาดรู้ไหมว่าเราทำร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นต้องระวังนะคนที่ชอบพูดฟังก็เฉยๆหรือว่าบอกไม่เอาไม่ฟังเธอฉันไม่อยากฟังเปลี่ยนเรื่องอื่นดีกว่าฟังแล้วมันก็ไม่มีอะไรข่าวล่ามาเร็วแน่มาอีกแล้วข่าวอย่าบอกใครนะนี่มาเร็วที่สุดเนี่ยมาแล้วดูสิและเราไม่รู้เท็จจริงอย่างไรเราก็พูดต่อรู้ไหมว่านั่นแหละเป็นการพูดเพ้อเจ้อศีลด่างนะข้อนี้อยู่ในข้อศีลด่างเราไม่รู้จริงพูดเท็จพูดถูกพูดจริงไม่รู้แล้วถ้าเกิดมันไม่จริงโอ้เท่ากับเราไปให้ร้ายคนอื่นนะไม่ดีฉะนั้นจริงๆจะมาฟังแล้วมันไร้สาระและไม่ค่อยอยากฟังถ้าใครมาพูดว่าพอโยมว่างนักเลยไปสร้างกุศลดีกว่าโยมไปทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลแล้วนะที่นี่ฟังแล้วไม่เป็นเลยและโยมก็ไม่ได้อะไรด้วยคิดไม่เป็นอีกแค่นี้อยู่จะตายไม่กี่วันแล้วยังมาวุ่นวายเรื่องคนอื่นเรื่องเราเนี่ยชั่วยังไม่หมดเลยเชื่อไหมล่ะ เรื่องเราเนี่ยชั่วยังไม่หมดเลยความไม่ดียังมีอีกเยอะยังต้องแก้ไขยังแก้ไม่ได้ยังไปวุ่นวายกับเรื่องคนนั้นคนนี้บอกโอ้ธรรมาบอกงานมีไม่ทำดันไปทำที่งานไม่มีให้มันวุ่นวายขึ้นมานี่เขาเรียกว่าขาดปัญญาใช้ชีวิตไปแบบไร้สาระไม่ดีฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมีปัญญาเรารู้แล้วจิตของเราเนี่ยมันไม่น้อมแล้วมันจะเห็นตรงนั้นเนี่ยว่าที่บอกเห็นจิตรู้จิตภายในจิตมันเหมือนกับเป็นคนคนละธาตุเลยนะพอพูดปั๊บตมารู้แล้วมันไม่รับเลยเรื่องนี้ไม่เอาพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องผู้ภาวนาสรรเสริญคนนั้นสรรเสริญคนนี้ฟังแล้วใจมันเบิกบานอาตมากับชอบเลยเนี่ยฟังคนนั้นดีคนนี้ดีชอบเพราะใจของเราไม่คิดแล้วที่จะไปอยากดีกว่าคนนั้นอิจฉาคนนี้คนไหนดีกว่าเรารู้สึกนั่งแล้วร้อนไม่เอาฟังคนนี้ดีนะโอ้มุทนาเนาะสาธุนะใจของเรามันจะมาว่ามันถูกแล้วแต่บางคนเนี่ยใครพูดเรื่องคนอื่นดีไม่ค่อยอยากฟังนะยิ่งบอกว่าดีอย่างนั้นดีงี้จะเอาตัวเองไปเทียบสู้ฉันได้หรือนึกอยู่ในใจอย่าเลยอย่ามันเป็นมานะตัวตนที่มันไม่ควรฟังดีสาธุสาธุดีสาธุเขาดีเนาะดีดีแต่บางคนพอเอาคนอื่นมาพูดเลวแล้วก็โหตั้งใจฟังถามซอกแซกดูสิเจ็บร้อนแทนอีกด้วยนะโอ้โหถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ยอมหรอกเอาละรู้ว่าต้นตอใครพูดมาใครปล่อยข่าวมาเคยได้ยินว่าข่าวลือไหมไม่รู้ฉะนั้นผู้ภาวนาต้องระวังนิดหนึ่งตรงนี้ว่าเราฟังอะไรมาที่ไม่เป็นมงคลแล้วเราฟังแล้วเราเฉยๆเรื่องอะไรก็เราก็ฟังเฉยๆสิ่งใดที่เขาพูดในทางกุศลดีฟังแล้วเราโมทนากับเขาสาธุสาธุกับเขาไปฉะนั้นจิตใจที่เรามีเมตตาเนี่ยมันจะใสเรื่อยๆนะมันจะใสอะไรที่จะตกลงมาสู่อารมณ์จิตเนี่ยเราเห็นเลยนะมันเหมือนน้ำใสยมนึกออกนะอะไรที่ตกลงมาเนี่ยมันเห็นเลยรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไม่ปรุงแต่งเอาออกไปหยุดเสียวางเฉยเสียไม่ใช่เอาออกไปหยุดปรุงแต่งนี่น้ำบริสุทธิ์ด้วยกันเพิ่มปริมาณขึ้นไอ้นี่มันไม่ใช่เอาออกมันเป็นเชื้อโรคผู้ภาวนาจะต้องมีสติคอยระลึกกำหนดรู้จิตอย่างนี้ตลอดเนืองๆถ้าอย่างนี้นะจิตจะไม่ไหลกลับไอ้ที่พวกเราภาวนาที่จิตมันไหลกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลวเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวบาปเดี๋ยวแสดงว่าหลักมโนธรรมเรายังไม่ดีพอไม่ดีพอฉะนั้นก็ต้องมีสติพิจารณาคนที่จะทำฌานเจริญในกุศลสมาธิได้ต้องเจริญเมตตาให้เยอะและทำให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องธรรมาเชื่อนะถ้าโยมทำได้จริงนะเอาให้อย่างช้าเลย2ปีแล้วโยมจะรู้ใจเรามันเบาเนาะใสสะอาดขึ้นตัวเราดูสะอาดขึ้นบางคนเนี่ยตัวเองเนี่ยดูสกปรกบางคนเนี่ยรู้สึกตัวเองเป็นคนสกปรกด้วยซ้ำไป มันซักด้วยเฟบล้างด้วยน้ำไม่ออกมันรู้สึกว่าการกระทำจิตใจเรามันสกปรกแต่บอกใครไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้โยมจะต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนตัวเองใหม่เอาศีลสมาธิปัญญามาขัดเกลาก่อนที่จะช้าเกินคือวันที่เราจะจากไปใจของเราตรงนั้นแหละมันจะบอกว่าเราจะไปในภูมิภพที่เป็นสุขหรือทุกข์ต่อระวังนะเขาไม่พูดทรัพย์สมบัติอื่นนะตอนที่จะจากไปเขาไม่พูดเรื่องแก้วแหวนเงินทองเขาพูดเรื่องว่าจิตของเรานะบุญบาปดีชั่วนรกสวรรค์สุคติทุกขติจิตของเราจะรู้ในขณะจิตที่จะดับตรงนั้นมันจะมีสิ่งมาปรากฏในมโนทวารที่เป็นเส้นทางแห่งภูมิภพที่จะต้องไปปฏิสนธิต่อระวังให้ดีนะไม่มีใครไปส่งนะตอนนั้นบุญกับบาปเท่านั้นไม่มีญาติคนไหนที่ส่งเราได้อย่าหลงแล้วก็สมควรในการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด